të ndëruar Mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Takimi radhës me Staqi dhe Daçiqi do të jetë uvertyrë për dialogun e vërtetë të vitit të ardhshëm, thon analistët në Prishtinë. Projektet kapitale ndikohen nga privatizimi ndërmarrjeve publike, vlerësojnë ekonomistët kosovarë. Gare ngusht mes Obamës e Romni derisa mbesin 3 ditë para votës së amerikanëve. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ditë të fushatës elektorale kanë mbetur para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Sondazhet tregojnë një gardë të ngushtë në mes të dy kandidatëve, presidentit Barack Obama dhe sfiduesit të tij republikan Mitt Romney. Të dy kandidatët që bën fushatë në Midwest shpëtitën njëri tjetrin në lidhje me shifrat e papunësisë së muajit tetor, të cilat treguan për rritje të papunësisë nga 7.8, sa ishte në muajin e kaluar, në 7.9%, por gjithashtu edhe për rritjen më të madhe të vendeve të reja të punës sesa që ishte pritur. Obama tha se vendet e reja të punës dëshmojnë se politikat e tij në 4 vjetet e kaluara e kanë vendosur SBA në rrugën e rimëkëmbjes. Duke ju referuar të dhënave të njëjta, Romney tha se një rritje e lejtë e përqindjes së papunësisë është një përkujtues i hidhur se ekonomia është në një ngjecje virtuale. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë një lëvizje të premtë mbrëma për të zbutur mungesën e karburanteve në rajonin e shkatruar nga uragani Sandy, në të cilin janë krijuar radhë të gjata për karburante. Ai ka urdhëruar Departamentin e Mbrojtjes që të shpërndajë 38 milion galon naftë dhe 45 milion galon benzin në zonat ku është harxhuar karburanti dhe nuk ka energji elektrike për t'i vënë në funksion pompat. Ndërkohë, si pasojë e uraganit Sandy, prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg ka deklaruar se maratona e paraprak për të dielën qytet është anuluar. Deri tash raportohet se nga stuhia kanë vdekur 102 persona, ndërsa raportohet se rreth 3.5 milion njerëz janë ende pa energji elektrike. Ushtria siriane raportohet se ka mbyllur një bazë në veri të vendit. Nuk ka konfirmim më të pavarura se forcat siriane kanë braktisur bazën në Sarakeb. Tërheqja raportuar pason një sulm të kryengrisëve rreth Sarakebit, rreth 50 kilometra në jug perëndim të Alepos. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se Sarakeb dhe zonat përreth tash janë plotësisht jashtë kontrollit të forcave të regjimit. Hetuesi i OKB-s për të drejtat e njeriut tha se nuk janë parë përmirësime të të drejtave të njeriut në regjimin e Kim Jong-unit. Marzuki Darusman tha se ka qenë shumë shqetësues të dëgjohet se Kim, që ka trashëguar të atin në muajin dhjetor, ka si prioritetet të para, të dyta dhe të treta forcimin e ushtrisë. Darusman, ish prokurori përgjithshëm i Indonezisë, tha se rreth 16 milion njerëz të Korezë Veriore vazhdojnë të vuajnë nga shkallë të ndryshme të mungesës së ushqimit dhe turisë. Anija kozmike Atlantis ka bërë orët e fundit të udhëtimit të saj të gjatë para pensionimit në një muze në Floridë në qendrën hapsinore Kennedy. Punëtorët bartnin një pano në të cilën shkruhej "Ne e bëm historinë" derisa përcillnin Atlantisin jashtë kompleksit ku u nis për të bërë udhëtimin 16 kilometër para se të ekspozohet për publikun. Flota e vjetruar anijeve të ripërdorshme kozmike ka pushuar së punuari në vitin e kaluar me fluturimin e fundit të anijes Atlantis në korrik të vitit 2011. Ndoqët lajmet e radios Europa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se takimi i radhës mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić nuk do të prodhoj situata konkrete. Ata theksojnë se në këtë takim nuk pritet të diskutohen temat që janë bosh, ndërka që platforma palës serbe nuk do të mund t'ju imponohet bashkëbiseduesve. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Takimi i radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, i cili është paralajmëruar të ndodhë brenda pak ditësh, do të jetë vetëm një uverturë për dialogun e vërtetë, i cili pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se nuk pritet që takimi i radhës do të prodhojë rezultate që mund të vlerësohen si konkrete, por megjithatë sipas tyre takimi do të jetë i rëndësishëm. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani konsideron që temat e rëndësishme nuk do të jenë objekt trajtimi në takimin e radhës ndërmjet Thaçit dhe Dačićit.
konsideroj se takimi rovës do tjetë në suazat e mate për të takimeve që bëhen për qëllime ma shumë spektakulare, se sa që do të provojnë dhe një situatë konkrete sa i takon temave të cilat Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që tifusin dialogon Kosovë-Serbi.
Analisti Hasan i ka shtuar se të gjitha përgatitjet janë duke shkuar në drejtim të asaj që me fillimin e vitit të ri të shtrohen në tavolinën e dialogut temat të boshtë për të cilat janë të interesuara Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por politologu Behlul Beçaj vlerëson se fatkeqësia e vazhdimit të dialogut qëndron në faktin se nuk janë krijuar në mënyrë adekuate kushtet rreth ndërtimit të ambientit, i cili mund ta realizojë dhe ta bëjë funksionale çdo marrëveshje. Sipas tij, kjo do të jetë një çështje akute për çdo marrëveshje eventuale që do të mund të arrihet. Politologu Beçaj shpreh mendimin se në takimin e radhës ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit nuk mund të pritet ndonjë nismë nga cila do palë qoftë rreth temave të caktuara.
Unë mendoj se kërkesa nuk do të shtrohen nga pala serbe apo kosovare, por pala kosovare dhe serbe do të jetë ajo që do të merë seriozisht gjitha kërkesat që i parashtron bashkia ndërkombëtare kafshi serbe dhe palës kosovare. Në sens, pala serbe është duke përgatitur një platformë të cilën po e mban në mënyrë sekrete, por në fakt çdo gjë që do del në sipërfaqe do të qiejë se është faktikisht produkt i kërkesave të bashkisë ndërkombëtare që ashtron edhe Serbisë dhe Kosovës.
Por analisti Hasani vlerëson se pala serbe nuk do të mund ta imponojë si bazë platformën e tyre të përfolur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kronikën e zgjeruar mbi këtë temë mund ta ndiqni në emisionet tona të radhës, si dhe ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Zyrtarë të Ministrisë së Financave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth ndikimit të privatizimit të ndërmarrjeve publike në realizimin e projekteve kapitale. Projektet kapitale nuk ndikohen nga privatizimi, thonë zyrtarë të qeverisë, por sipas ekspertëve, ndikimi është evident dhe nëse nuk privatizohet Post Telekomi i Kosovës, nuk do ndërtohet as autostrada Prishtinë-Hanielezit. Kronikën në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë sipas autoriteteve në Kosovë nuk ndikon në realizimin apo fillimin e projekteve kapitale. Në buxhetin e vitit 2013, buxhet ky i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, është futur ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hanielezit. Zëdhënësi në Ministrinë e Financave, Menderes Ibra, thotë se çështja e privatizimit të ndërmarrjeve publike, siç është Post Telekomi i Kosovës, nuk ndikon në realizimin e projekteve të parapara në buxhetin e vitit 2013.
Sa i përket fillimit të nisjes së punëve në projektin e autostradës Prishtinë-Hanielezit, është ndërlidhur me një gjendje të caktuar financiare në bilancin bankar të vendit dhe kjo nuk ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me privatizimin ose jo të PTK-s.
Për autostradën e re Prishtinë-Hanielezit është bërë e ditur se fillimisht nga buxheti i vitit 2013, i cili ka shumën 1 miliard 586 milion euro, janë ndarë 30 milion euro. Projekti për realizimin e autostradës Prishtinë-Hanielezit është prezantuar në vitin 2010. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Megjithatë, njohës të çështjeve ekonomike thonë se në vazhdimësi projektet kapitale të Kosovës, të cilat futen në buxhetin e vitit përkas, ndërlidhen me shitjen e ndërmarrjeve publike. Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara jep më shumë hollësi.
Ajo që ka ne kundërshtojmë është që investimet kapitale në rrugë sidomos po lidhen me shitjen e ndërmarrjeve publike. Shitja e ndërmarrjeve publike, të cilat janë profitabile, siç është Post Telekomi, po bëhet me qëllim të investimeve në rrugë, cilat sipas vetë vlerësimeve që vjen Kosovës nuk janë treguar si projekte cilat sjellin zhvillim ekonomik dhe punësim.
Privatizimi i PTK-s ka kaluar në disa procese. Fillimisht në vitin 2010 në Kuvendin e Kosovës ishin ngritur reagime pro dhe kundër privatizimit. Me rastin e miratimit të strategjisë për privatizimin e ndërmarrjes, partitë në pushtet votuan pro shitjes, ndërsa opozita kundër. Më pas ishte hapur një proces konkurues për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, por procesi që mbyllu në tetor të vitit 2011, pasi që nga konkurenca u tërhosh Telekomi Kroat. Aktualisht në gardh për privatizimin e PTK-s janë disa kompani dhe autoritetet e Kosovës ko më par kanë bërë të ditur se brenda këtij viti do të shpallet kompania fituese. Agron Demi nga Instituti GAP thekson se nëse nuk do të mund të shitet PTK-ja, ashtu siç edhe janë planifikimet e qeverisë së Kosovës, nuk do të mund të realizohet ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shtetet e Bashkuara jetojnë rreth 1.5 milion iranianë dhe vota e tyre në zgjedhjet presidenciale ka jo pak rëndësi. Vendimin e tyre do ta ndikojë në mas të madhe çastja e SBA-s ndaj regjimit iranian dhe programit bërthamor të tij. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari ka biseduar me tre iraniano-amerikanë që kanë krejtësisht ide të ndryshme se çfarë duhet bërë me votën e tyre më 6 nëntor.
Për shumë iraniano-amerikan, mënyra se si administrata e ardhshme e Shteteve të Bashkuara trajton Teheranin është përcaktuesi kryesor i votës së tyre më 6 nëntor. Edhe për presidentin aktual Barack Obama, edhe për garuesin e republikan Mitt Romney, Irani i pasur me armë bërthamore nuk është opsion. Të dy kandidatët megjithatë kanë thënë se sulmet ushtarake në lokacionet bërthamore të Republikës Islamike do të ishin masa e fundit. Por dallimet në mes të Obamës dhe Romneyt, kur është fjala për Iranin bërthamor, janë në detaje. Obama ka mbrojtur rolin e tij në zbatimin e sanksioneve më të fuqishme në histori kundër Iranit, në përpjekje për të detyruar atë që të braktisë aktivitetin e dyshuar bërthamor. Sanksionet kanë gjymtuar ekonominë iraniane dhe kanë ndihmuar kolapsin e monedhës kombëtare. Romney ka thënë se do të kishte ndërmarrë më herët sanksione të ashpra kundër Iranit dhe ka premtuar se nëse zgjidhet do t'i forcojë edhe më tej ato. Për gazetarin iraniano-amerikan Goudars Ektedari, asnjërin nga kandidatët nuk ndjek politika të tilla për Iranin që do të fitonin votën e tij. Ai thotë se është e dhimbshme të shikosh nga larg se si sanksionet janë duke dëmtuar qytetarët mesatar, derisa udhëheqësit iranian mbeten të paprekur. Ne duhet të angazhohemi me ta, por nuk jemi angazhuar. Angazhimi është diçka që ka bërë Evropa në vitet 1990 me Iranin, duke u përfshirë ekonomikisht me të, thotë Ektedari. Por për biznesmenin Shahriar Etminani, angazhimi me Republikën Islamike është i pamundur. Ai favorizon Romneyn. Etminani thot se administrata e Obamës ka refuzuar t'i ofrojë mbështetje të drejtë për drejtë opozitës iraniane në protestat kundër zgjedhjes së presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad, pasi ka shpresuar në negociata me Republikën Islamike. Kur populli të ngrihet në këmb herën tjetër, ai do që të ketë ndihmë të prekshme, thot Etminani. Bazuar në atë që ka bërë presidenti Obama, është mjaft e garantuar se ai nuk do të ofrojë ndihmën e prekshme për opozitën, thot Etminani. Avokati Mike Kazemi nuk pajtohet. Ai beson se politikat e Obamës ndaj Iranit kanë qenë relativisht efektive për të nxehur regjimin dhe për ta mbështetur përqoshe. Ai beson se nëse Romney zgjidhet, shanset për luftë me Iranin do të rriten. Besoj se lufta do të ishte një qasje e trash ose krejtësisht e marrë. Lufta do të ishte saktësisht ajo çfarë do regjimi i Iranit. Rënja bombave do të çonte te një lloj konsolidimi i pushtetit të tij dhe shtypje më tejshme e opozitës nën flamurin e sigurisë kombëtare dhe të interesave kombëtar, thot Kazemi. Një studim i vitit 2011 i kryer nga Aleanca për Marrëdhënie Publike e Iraniano-Amerikanëve ka konstatuar rënje të ndjeshme në mbështetjen e diasporës së Iranit për presidentin Obama. Pavarësisht kësaj, 55% e iraniano-amerikanëve kanë thënë se në zgjedhjet e 2012-s ata do të votonin për Obamën.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Takimi radhës mes Taçit dhe Daçiçit do të jetë uvertyrë për dialogun e vërtetë të vitit të ardhshëm, thonë analistët në Prishtinë. Projektet kapitale ndikohen nga privatizimi i ndërmarrjeve publike, vlerësojnë ekonomistët kosovar. Gare ngusht mes Obamës e Romneyt, derisa mbesin 3 ditë para votës së amerikanëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërkaq për të njohur më të rian nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.